Кайгылы кабар. Курметті Жамағат ауылымыздың қарты Рабила Тұрсын қызы шешеміз Мұрат Ақсақалдың жолдасы 2026 жылы 1 айдың 31 күні науқас себебінен қайтыс болды. Қойылатын уақыты 2026 жылы 2 айдың 1 күні, жексенбі Бейжің уақыты 11-де, Бәйтік Тал Тораңғы ос семьясында аттандырылады қоятын орны 1-ші әтірет қамырлығы. Алыс шықтағы жамағаттар қабарлар болыңыздар жолдасы Мұрат балалары Өкеш Өнербек Әзатбек Қиза Мұнира Нұрила Күлина.